Mpanjaka faharoa toko fahenina. Elisa nampitsikafina lela famaky tambonin'ny ony. Aroa ireo zanaky ny mpaminany tamin'ny Elisa. Indro, tsy omby anay ny toerana izay toerana eto aminao. Masina ianao, aoka hankany Jordana izahay, ka samy haka hazo iray avy any, dia hanao trano anay any mba hitoeranay. Ary hoy izy, mandehana ary ianareo. Fa hoy ny anankiray, masina ianao, aoka mba hiaraka amin'ny mpanomponao ho any koa ianao. Ary izy namaly hoe, andeha ihany aho. Ka dia niaraka taminy izy. Ary no tonga tany Jordana ireo dia nikapa hazo. Fa noho nikapa hazo ny anankiray, dia latsaka tany anaty rano ny lela famaky. Ka dia nitaraina hoe izy, indrisy tompoko nindraminy iny. Ary hoy ny lehilahin'Andriamanitra, taiza ny nahalatsahany? Dia natoriny azy izay nahalatsahany. Ary Elisa nanapaka hazo ka natsipiny teo, dia nitsikafina ilay lela famaky. Ary hoy izy, indro raisinao izy, dia narosony ny tanany ka noraisiny. Nampahafantariny Elisa ny drafitra hanafihan'ny Sirianina. Ary ny mpanjakan'ny Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe, anenanina no hitobiko. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe, tany remy fandrao mankany ananina ianao, fa any no hidinan'ny Sirianina. Ary ny mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nilazain'ny lehilahin'Andriamanitra taminy sy nananarany azy, ka nampiambina tany, tsy indray mandeha na indroa aza. Dia sosotra indrindra ny fony mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra izany. Koa niantsy ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe, tsy ambaranareo avy aza eto amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely. Ary hoy ny mpanompony anankiray, tsy misy ry mpanjaka tompoko, fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'ny Israely, na dia izay teny lazainao ao amin'ny trano fandrinao aza. Ary hoy ny mpanjaka, andeha, izaho izay toerany mba hanirahako hisambotra azy. Ary nolazaina taminy hoe, indro ao dotanina izy. Ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy, ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Elisa narovan'i Jehovah tamina fomba mahagaga. Ary rehefa nifomaraina koa ny zatovin'ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka, dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovy taminy, indrisy tompoko, ahoana no hataontsika? Ary hoy Elisa, aza matahotra, fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe, Jehovah, mifona aminao aho, ampahiratiny ny masiny mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny masin'ilay zatovo, ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Nanjary manjambena ny miaramila Sirianina. Dia nidina nankany aminy ireo, ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah ka nanao hoe, mifona aminao aho, ataovy manjambena ireto olona ireto. Ary dia nataony manjambena ireo araka ny tenin'ny Elisa. Ary hoy Elisa taminy, tsy itino lalana ary tsy itino tanàna, fa manaraha ianareo dia hitondra anareo ho any amin'ny lehilahy tadiavinareo aho. Dia nentiny nankany Samaria ireo. Ary rehefa tonga tany Samaria izy ireo, dia hoy Elisa, Jehovah, ampahiratiny ny masiny ireto mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny masiny dia nahita izy, ka indro taovon'ny Samaria izy. Ary nony nahita azy ny mpanjakan'ny Israely, dia hoy izy tamin'ny Elisa, rikaky eo, hasiko va izy, hasiko va izy? Fa izy namaly hoe, aza sinao izy, moa sinao izay nobabohinao tamin'ny sabatra ao sy ny tsipikanao. Rosoy mofo sy rano eo anoloany mba hoaniny sy hosotroiny ary handehanany any amin'ny tompony. Dia nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka, ary rehefa nihinana sy nisotro ireo dia nampandehaniny ary dia nankany amin'ny tompony izy. Koa dia tsy nankany amin'ny tanin'ny Israely tsony ny mpitoa adiny Siria. Beniadada nanao fahirano an'i Samaria. Ary rehefa afaka izany, Beni-Hadada mpanjakan'i Siria namorony miaramilan'ny rehetra dia niakatra ka nanao fahirano an'i Samaria. Dia nisy mosary mafy tany Samaria. Fa indro nanao fahirano azy ireo mandra-pahatonga ny loham-boriky ho lafo sekely 80 sy ny taim-boromailala mpahefatry ny kaba ho sekely 5. Ary nitsangatsangana teny ambonin'ny manda ny mpanjakan'i Israely dia nisy vehivavy nitaraina taminy hoe: vonjeo aho ry mpanjaka tompoko. Ary hoy ny mpanjaka: raha tsy vonjen'i Jehovah ianao, aiza no amonjeko anao? Amin'ny famoloana va sa amin'ny famihazam-boaloboka? Ary hoy koa ny mpanjaka taminy: inona ary no alahelinao? Ary raha vehivavy namaly hoe: hoy ity vehivavy ity tamiko, aiza ny zanaka ho anintsika anio, ary ny zanako kosa ho anintsika rahapitso? Ka dia nandrahoinay ny zanako ka nohaninay. Ary noho ny apitso dia hoy izaho taminy: aiza kosa ny zanakao mba ho anintsika? Kanjona feno ny zanany. Ary noho nandre ny teny ra vehivavy ny mpanjaka dia nandritra ny fitafiny, ary nitsangatsangana teny ambonin'ny manda izy ka hitany olona fa indro lamba fisaonana no nataony manolo-koditra. Dia hoy izy: hataon'Andriamanitra amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza raha tsy ho tapahina anio ny lohan'ny Elisa zanak'i Safata. Fa Elisa nipetraka tao an-tranony, ary niloa olona nipetraka tao aminy, ary ny mpanjaka naniraka olona avy teo aminy. Fa raha tsy mbola tonga tany amin'ny Elisa iny iraka iny, dia hoy izy tamin'ny loa olona: hitanareo va nanirahan'ity zanaky ny mpamono olona ity hanapaka ny lohako? Izaho ka raha avy ny iraka, dia arindrino ny varavarana ary atiseho mafy hisakana azy. Tsy eo aorinany koa va ny fingadingadiny tongotry ny tompony? Ary raha mbola niresaka taminy izy, indro nidina nakao aminy ny iraka ka nanao hoe: indro, izao loza izao avy amin'i Jehovah, ka inona ntsony ny anantenako an'i Jehovah?